วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นหนังสือนิทานนะครับที่ชื่อว่านิทานล้านบรรทัดเล่มที่1จริงๆแล้วหนังสือเซตเนี่ยครับมีด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับซึ่งเล่มที่2กับเล่มที่3เนี่ยผมได้เคยหยิบเอามาพูดคุยกันแล้วนะครับหนังสือนิทานล้านบรรทัดเนี่ยครับเขียนโดยคุณประภาสชนสลานนท์ผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับในปี2561คุณประภาสเนี่ยเป็นทั้งนักคิดนักเขียนแล้วก็นักแต่งเพลงรวมทั้งยังเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Workpoint อีกด้วยครับเป็นคนที่มากความสามารถมากเลยนะครับหนังสือนิทานล้านบรรทัดเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อว่าหนังสือนิทานนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็แฝงไปด้วยข้อคิดมากมายเลยครับเล่มนี้เนี่ยผมก็จะเหมือนเดิมครับก็คือเลือกเอาเรื่องที่ชอบเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งวันนี้จะเลือกมา3เรื่องครับเรื่องแรกครับชื่อว่าสีน้ำกับยาสีฟันนะครับนิทานเริ่มต้นที่ว่าสีน้ำกับยาสีฟันเนี่ยไม่ถูกกันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันโดยตลอดเลยวันนี้ก็เช่นกันโดยยาสีฟันเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะครับพูดว่าสวัสดีพ่อหลอดเล็กนะครับยาสีฟันก็โหมก่อนนะครับสีน้ำก็ตอบโต้บ้างว่าสวัสดีพ่อจืดชืดนะครับยาสีฟันก็เลยแบบไม่พอใจนะครับแล้วก็บอกว่าที่ฉันไม่มีสีเนี่ยเพราะว่าฉันน่ะต้องสะอาดอันที่จริงเนี่ยเธอจะมาว่าฉันจืดชืดก็ไม่ถูกนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีรสมิ้นท์ทีเดียวแล้วเธอล่ะมีรสอะไรบ้างพูดเสร็จยาสีฟันก็ยิ้มนะครับสีน้ำก็เลยเปิดจุกออกมาครับแล้วก็บอกว่าถึงฉันจะไม่มีรสนะแต่สีของฉันเนี่ยก็สดใสนะครับเจ้ายาสีฟันกับสีน้ำเนี่ยครับมันก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับเถียงกันไปเถียงกันมาครับก็ลามไปจนถึงคู่หูของมันนะครับสีน้ำเนี่ยก็พูดไปถึงแปรงสีฟันนะครับว่าแบบแปรงสีฟันเนี่ยโอ้ยหัวเหลี่ยมแล้วก็ไร้ความสวยงามแข็งทื่อจริงไหมผู้กันนะครับเพราะว่าคู่ของสีน้ำเนี่ยก็คือผู้กันนะครับสียาสีฟันเนี่ยก็เถียงกลับเหมือนกันว่าเพื่อนของเธอเนี่ยดีนักเหรอทั้งผอมกระหล่องแล้วก็ผมตั้งนะครับทำตัวให้มีประโยชน์เหมือนกับยาสีฟันบ้างสินะครับก็คือเหมือนข่มกันไปแล้วก็ข่มกันมานะครับเรื่องเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ครับจนกระทั่งลามไปถึงผนังบ้านครับบอกว่าสีน้ำเนี่ยทำให้เลอะเทอะนะครับจนลามไปถึงเลอะผนังบ้านนะครับเรื่องราวก็เริ่มลามไปกันใหญ่เลยครับจนเถียงกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเช้าวันรุ่งขึ้นครับเจ้าของมานะครับเจ้าของของทั้งสีน้ำแล้วก็หลอดยาสีฟันเนี่ยวันนั้นก็ยังไม่ได้แปรงฟันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยาสีฟันเนี่ยถูกบีบออกมาแล้วก็กองรวมกันกับสีน้ำนะครับโดยมีแปรงสีฟันที่เปื้อนสีเนี่ยคาเอาไว้อยู่บนกองของเหลวแล้วก็มีผู้กันหักๆเนี่ยเปื้อนยาสีฟันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับวางอยู่ข้างๆนะครับอันนี้เนี่ยในตอนท้ายก็คุณประภาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขียนนิทานมาตั้งหลายเรื่องแต่ไม่เคยต้องเขียนเลยว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคิดเสมอว่าขึ้นชื่อว่านิทานเนี่ยทำไมต้องสอนอะไรด้วยขออนุญาตตอนเนี้ยไม่ได้อยากสอนแต่อยากตั้งคำถามนะครับถามว่าทุกวันนี้เรามีสีน้ำกับยาสีฟันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในบ้านในโรงเรียนในที่ทำงานพวกเราเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่น่าจะทะเลาะกันแต่ก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเลยหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเราก็ถูกลากเข้าไปเป็นผู้กันถูกลากเข้าไปเป็นแปรงสีฟันหรือผนังบ้านบ้างหรือเปล่าที่สำคัญเด็กๆของเราจะมีฝันที่สะอาดและมีจินตนาการไปด้วยพร้อมๆกันไม่ได้เลยเหรอนะครับก็นิทานเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับนิทานเรื่องถัดมาครับชื่อว่าทุกวี่ทุกวันนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วมีดินก้อนเหนียวก้อนเล็กๆก้อนนึงนะครับเจ้าดินก้อนเนี้ยมันแหงหน้ามองขึ้นไปดูภูเขาลูกใหญ่อยู่ทุกวี่ทุกวันเลยแล้วมันก็บอกกับตัวเองว่าเราจะไปที่ยอดเขาให้ได้แล้ววันหนึ่งมันก็ตัดสินใจที่จะกลิ้งตัวเองเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขานะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเสียงทัดทานจากกลุ่มก้อนหินที่เรียงวางเรียงอยู่ตามเนินเขาต่างๆนะครับว่าแบบเฮ้ยมันสูงนะจะกลิ้งขึ้นไปได้ยังไงมานอนกองอยู่กับพวกเราดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยนะครับเจ้าดินเหนียวบอกว่าฉันเนี่ยอยากเป็นเพชรถ้าฉันขึ้นไปถึงยอดเขาได้แล้วก็ได้ตากแดดทุกวันฉันก็คงจะแห้งแล้วก็แกร่งจนเป็นหินแล้วก็กลายเป็นเพชรในที่สุดพูดจบ มันก็กลิ้งขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับตามทางที่มันกลิ้งขึ้นไปเนี่ยก็มีก้อนกรวดเล็กๆอยู่มากมายเลยที่เคยมองยอดเขาเหมือนกันทุกวี่ทุกวันเหมือนกับเจ้าดินเหนียวก้อนนั้นก้อนกรวดเนี่ยก็เลยติดตัวไปกับก้อนดินเหนียวไปด้วยระหว่างที่มันกลิ้งขึ้นไปนะครับวันเวลาผ่านไปก้อนดินเหนียวเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนกรวดที่ติดมาตลอดทางนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้ดินเหนียวเนี่ยชุ่มฉ่ำนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้ก้อนดินเหนียวเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเราจะไปถึงช้าไหมเนี่ยก้อนกรวดสีขาวถามนะครับก็คือก้อนกรวดที่ติดไปกับเจ้าดินเหนียวเนี่ยครับช้าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาก้อนดินเหนียวตอบทำไมเหรอเธอดูหน้าตาไม่สบายใจเลยนะกรวดสีดำอีกก้อนนึงก็เลยถามขึ้นมาเธอกำลังจะถามว่าเราจะไปถึงหรือเปล่ามากกว่าใช่ไหมล่ะก้อนกรวดสีขาวก็ตกใจบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยนะครับก้อนกรวดเอ้ยไม่ใช่ก้อนดินเหนียวครับก็เลยพูดว่าอย่าทะเลาะกันเลยไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเนี่ยขอแค่เรากลิ้งอย่างเนี้ยไปทุกวี่ทุกวันก็พอแล้วอย่าหยุดกลิ้งนะครับก้อนดินเหนียวก็กลิ้งขึ้นไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับมีก้อนกรวดเล็กๆสีแปลกๆเนี่ยติดตัวมันขึ้นมาอีกหลายสิบก้อนเลยนะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยก้อนดินเหนียวก็ยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการที่จะกลิ้งขึ้นไปเนี่ยก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันระหว่างที่กลิ้งเนี่ยมันก็เลยทำให้ก้อนกรวดเหล่านี้ทำให้เจ้าดินเหนียวเนี่ยมันอยู่ตัวมากขึ้นนะครับก้อนกรวดสีดำนะครับมองไปที่ยอดเขาแล้วก็พูดว่าโอ้โหยังเหลืออีกไกลเลยนะครับเจ้าก้อนดินเหนียวก็ตอบว่าใช่มันไม่ใกล้หรอกแต่ฉันอยากให้เธอลองมองดูเส้นทางที่เราผ่านมาสิก้อนกรวดสีดำก็เลยมองกลับไปที่ตีนเขาแล้วก็บอกว่าอืมจริงด้วยนี่เรามากันไกลมากแล้วนะนะครับหลังจากนั้นครับก็มีก้อนกรวดสีชมพูนะครับที่อยู่ติดกันกับก้อนกรวดสีเขียวพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะแต่มองในมุมนี้เนี่ยที่ฉันอยู่เนี่ยมันไม่ชันนะก้อนกรวดสีดำก็เลยบอกว่าก็เธอกลับหัวอยู่นี่เธอก็ต้องมองเห็นเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนก้อนกรวดสีเขียวนะครับก็บอกว่าเธอจะยืนยันได้ยังไงมุมของเธอเนี่ยมันไม่กลับหัวมุมของฉันเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันชันเท่าไหร่นะครับไม่ทันที่ก้อนกรวดสีดำจะได้พูดโต้ตอบกลับไปก้อนกรวดสีเขียวเนี่ยก็กระชับตัวเองเข้ามานะครับโอบก้อนกรวดน้อยๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่ากรวดสีเขียวเนี่ยพูดถูกเราเนี่ยมีวิธีมองโลกได้หลายมุมนี่นาแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองมุมไหนสิ่งเดียวที่ฉันจะบอกพวกเธออีกครั้งก็คือเราจะกลิ้งขึ้นไปทุกวี่ทุกวันและที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเลยก็คือเราจะต้องกลิ้งไปด้วยกันอย่างมีความสุขทุกวี่ทุกวันด้วยหลังจากนั้น10ปีผ่านไปก้อนดินเหนียวก็ยังคงกลิ้งขึ้นเขาไปอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีใครบอกหรอกว่ามันกลิ้งขึ้นมาได้ไกลขนาดไหนแล้วหรือจะเหลือระยะทางอีกขนาดไหนหนทางจะชราชันเพียงใดและมันจะได้กลายเป็นเพชรอย่างที่มันฝันไว้หรือเปล่าเพราะวิธีการมองโลกมันมองได้หลายมุมจริงๆแต่หากยามนี้มีนกที่บินผ่านมามองลงมาที่ภูเขาลูกนี้อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องสะดุดตาและมองเห็นก้อนดินเหนียวก้อนนึงที่เต็มไปด้วยกรวดสีสันงดงามต่างๆติดอยู่รอบตัวมันกำลังกลิ้งขึ้นภูเขาอย่างมีความสุขสวยไม่แพ้เพชรเลยทีเดียวครับอันนี้ก็คือนิทานเรื่องที่2นะครับนิทานเรื่องที่3ครับชื่อว่าละครเวทีเรื่องโลกที่ไม่มีบันไดนะครับละครเวทีเรื่องนี้มีฉากแปลกกว่าทุกเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ละครเวทีแทบทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีฉากอยู่ฉากเดียวนะครับหรืออาจจะมี2ฉากที่อยู่ตรงกันข้ามกันเพื่อที่จะสลับฉากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแต่ละครที่เป็นชื่อเรื่องว่าโลกนี้ไม่มีบันไดเนี่ยมีฉากที่แบ่งนะครับออกเป็น2ฉากแต่แปลกก็คือแบ่งเป็นด้านบนกับด้านล่างนะครับแบ่งแบบนี้ไปตลอดแนวยาวบนเวทีเลยนะครับเป็นชั้นบนกับชั้นล่างทั้ง2ชั้นเนี่ยแบ่งออกจากกันนะครับแต่ว่าอยู่ในโครงสร้างเดียวกันครับตัวละครที่อยู่ทั้ง2ชั้นเนี่ยก็จะยืนอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแต่ว่าสามารถที่จะส่งเสียงโต้ตอบพูดคุยกันได้เนื้อเรื่องนะครับก็เป็นอย่างชื่อเรื่องเนี่ยแหละครับมันเป็นโลกสมมุติเป็นดินแดนนึงที่ไม่ได้บอกว่าอยู่ยุคไหนแล้วก็ประเทศไหนเรารู้เพียงแต่ว่าดินแดนเนี้ยเขาแบ่งคนออกเป็น2ชั้นนะครับแน่นอนว่าเป็นชั้นบนกับชั้นล่างแต่ที่แปลกก็คือดินแดนแห่งเนี้ย ไม่มีบันไดนะครับให้ตัวละครเนี่ยเดินขึ้นลงได้ทั้งสองคนเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนครับทั้งตัวละครของทั้งสองชั้นเนี่ยตะโกนคุยกันได้นะครับพอฟังจากบทพูดแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าคนที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะสูงกว่าคนที่อยู่ชั้นล่างนะครับละครก็ดำเนินไปด้วยความสนุกสนานครับด้วยความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนกันของคนทั้งสองชั้นนะครับก็จะเป็นการประชดประชันความเหลื่อมล้ำสูงต่ำของคนทั้งสองชนชั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยคนดูก็พลอยสนุกสนานไปด้วยกับบทสนทนานะครับทั้งการห้อยโหนลงมาชั้นล่างนะครับโดยการห้อยหัวลงมาของตัวพระเอกแล้วก็ทั้งการพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นไปของตัวตลกนะครับเพื่อที่จะไปเช็ดรองเท้าให้กับเหล่าอมาตย์หรือแม้แต่ตอนที่ผู้นำของเมืองเนี่ยจะลงมาชั้นล่างก็ต้องวุ่นวายกันทั้งฉากเลยนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยต้องตั้งแถวกันแล้วก็อุ้มผู้นำเนี่ยลงมาที่ชั้นล่างเพราะว่าไม่มีบันไดนะครับก่อนจะจบบทแรกนะครับของละครเนี่ยพระเอกนะครับด้วยบุคลิกที่แตกต่างจากชาวบ้านนะครับเขาก็ค้นพบสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้ครับก็คงจะพอเดากันได้นะครับว่าสิ่งนั้นคือบันไดนั่นเองนะครับพระเอกเนี่ยค้นพบว่าการเอาก้อนหินมาวางเรียงกันเป็นขั้นๆแล้วทำเป็นบันไดเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นไปยังดินแดนชั้นบนได้อย่างง่ายดายเลยไม่ต้องปีนแล้วนะครับระหว่างนั้นเพลงประกอบก็ดังกระหึ่มขึ้นเพื่อสรรเสริญการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระเอกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่หรือว่ามันขำกันแน่นะครับดูฉากนี้แล้วเนี่ยครับผู้เขียนก็บอกว่าเขาก็พลันนึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตอนที่กาลิเลโอเนี่ยทิ้งก้อนหิน2ก้อนลงมานะครับจากหอเอ็นปิซ่านะครับเมื่อพระเอกเนี่ยคิดประดิษฐ์บันไดขึ้นมาได้เนี่ยผู้คนทั้ง2ชั้นก็ดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับเลี้ยงฉลองให้กับสิ่งประดิษฐ์กันอย่างคลึกโครมเลยนะครับร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานรวมถึงตั้งพระเอกของเราเนี่ยเป็นวีรบุรุษของเมืองเลยแล้วละครก็พลักครึ่งนะครับผู้เขียนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็รีบไปเข้าห้องน้ำครับเพื่อที่จะรีบกลับมาดูบทที่2ต่อนะครับแล้วก็เลยได้เห็นความประหลาดของห้องน้ำของโรงละครแห่งนี้นะครับเพราะว่าห้องน้ำผู้หญิงของโรงละครแห่งนี้ไม่มีแถวยาวเลยเหมือนโรงละครอื่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาทำห้องน้ำผู้หญิงให้มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อบรรจุจำนวนห้องน้ำได้มากกว่าห้องน้ำผู้ชายนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็เมคเซนส์นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะออกแบบขนาดห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับห้องน้ำผู้หญิงที่ใช้เวลาในการเข้านานกว่าเนี่ยก็จะมีแถวยาวนะครับแต่ที่เนี่ยเขาคำนึงนะครับถึงความแตกต่างตรงนั้นเขาก็เลยสร้างห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยให้ใหญ่กว่าเยอะนะครับกลับมาที่ละครในบทที่สองนะครับเขาก็ดำเนินเรื่องต่อไปโดยการเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้นับตั้งแต่มีบันไดเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมากมายเลยทั้งบันไดไม้ไผ่บันไดวนแล้วก็บันไดแบบหักศอกนะครับตัวละครก็เล่านะครับเพื่อบอกว่าผู้คนทั้งสองฐานะเนี่ยก็เข้าถึงกันได้เพราะบันไดนะครับคนเนี่ยก็รู้จักกันมากขึ้นไม่ต้องตะโกนคุยกันแล้วก็เริ่มสังสรรค์กันเริ่มทะเลาะกันนะครับสุดท้ายหนุ่มสาวจากต่างฐานะดอนกันเนี่ยก็เริ่มมีความรักต่อกันและคู่หนุ่มสาวคู่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือลูกชายของผู้ที่ประดิษฐ์บันไดกับลูกสาวของผู้นำของเมืองนั่นเองฟังดูแล้วก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งครับแต่ละครเนี่ยก็มาถึงจุดวิกฤตก็คือผู้นำเมืองเนี่ยไม่ต้องการให้พระเอกที่เป็นลูกชายของนักประดิษฐ์บันไดเนี่ยมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยอยากให้ลูกสาวได้แต่งงานกับอมาตย์หนุ่มอีกคนนึงมากกว่าก็เลยใส่ร้ายพระเอกของเราเนี่ยว่าเป็นปีศาจร้ายทำบันไดขึ้นมาเนี่ยบันไดเนี่ยมันมาจากนรกเพราะการที่บันไดอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนชนชั้นบนเนี่ยถูกคนที่อยู่ชนชั้นล่างเนี่ยหลอกลวงนะครับบันไดเนี่ยทำให้คนชนชั้นล่างเนี่ยปีนขึ้นไปก่ออาชญากรรมกับคนชั้นบนเนี่ยได้ง่ายพระเอกเนี่ยครับก็เลยถูกจับขังคุกรอวันประหารครับจากวีรบุรุษก็เลยกลายเป็นกบฏแล้วก็เป็นพ่อมดในชั่วข้ามคืนตัวพระเอกเนี่ยก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะครับจากการตามล่านะครับฉากนึงที่สวยงามของละครเวทีเรื่องนี้ก็คือฉากที่บันไดที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดในเมืองเนี่ยถูกนำมากองไว้ที่กลางเมืองแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งตอนเนี้ยเหลือบันไดอยู่เพียงบันไดไม้ไผ่อันเดียวที่พระเอกเนี่ยหิ้วหนีมาที่เชิงเขาแล้วเขาใช้มันเนี่ยปีนหนีทหารขึ้นไปเพื่อที่จะไปหลบในถ้ำที่อยู่บนภูเขาสูงละครเรื่องนี้ตอนจบจะเป็นยังไงก็ไม่ขอเล่าต่อนะครับพระเอกของเราจะใช้บันไดไปช่วยพ่อและพานางเอกนี้ยังมาอย่างไรก็ขอไม่เล่าต่อเหมือนกันที่ไม่เล่าต่อนั้นก็เพราะว่าละครเรื่องนี้ยังไม่มีใครเอาไปสร้างนะครับเป็นเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยคิดฝันขึ้นมาเล่นๆและก็เช่นกันโรงละครที่มีห้องน้ำผู้หญิงมากพอสำหรับคนดูแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหมือนกัน นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบนิทานทั้ง3เรื่องที่เลือกมานะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับนิทานลายบรรทัดเนี่ยทั้ง3เล่มเลยนะครับทั้งวิธีการเล่าเรื่องนะครับการผูกเรื่องแล้วก็ข้อคิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขียนได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ